Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 26 май бешенби күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр Gold компаниясын келтирилген экологиялык зыян үчүн 6.7 миллиард сом төлөөгө милдеттендирди.
Эңдегичилери бүгүнкүгө чейин жанагы мүчтөн насходтоп коет, ошолор боюнча 693 миң сом аяктанып биринчи.
Жалабатта облустук китепкананын 90 жылдыгы жана Кыргызстан АКШ кызматташтыгынын 25 жылдык юбилей белгиленди. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Туңгуш жаштар театрынын жетекчиси Жамал Сейдахматова театр өнөрүнө кызмат кылып келатканына 60 жыл болду. Сыябан берүүсүндө биз бүгүн Жамал Сейдахматова менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде бул акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айдан.
Саламатсызбы. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр Operating Company'ни 6 миллиард 700 миллион сом айыпка жыкты. Мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиеванын 26 майдагы билдирүүсүнө караганда, райондор аралык сот ишти карап, Кумтөр Operating Company'ни 6 миллиард 700 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирген чечимди 25 майда кабыл алды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр Operating Company кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайларга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен сотко кайрылган. Кумтөр Operating Company өз кезегинде соттун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияларга кайрыла турганын маалымдады. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу маселеси каралды. Ички иштер жана билим берүү министрлиги Кыргызстанда былтыр 96 бала өз жанын кыйганын айтса, башкы прокуратура суицид боюнча 102 факты катталганын маалымдады. Быйылкы жылы болсо 39 окуучу өз жанын кыйганы катталса, прокуратура акыркы 5 айда кайгылуу көрүнүштүн жалпы саны 49 жеткенин билдирди. Мамлекеттик органдардын мындай эки башка сандары депутаттардын нааразылыгын жаратты. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов өз жанын кыюу себептери тууралуу буларды айтты.
Негизги себептери болуп жанагы атасы же апасы жок балдар көбүнчө ушундай болуп атат. Материалдык кемчиликтердин негизинде болуп атат. Өспүрүмдөрдүн өтүү курагынын жана переходной период деп ошол.
Өкмөт өз кезегинде үй бүлө, эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтып, сентябрда өкмөттүн кароосуна маселе сунушталарын билдирди. Францияда иш таштоолор энергетика тармагына аксатты. Франциянын атомдук электр станция, мунайды кайра иштетүүчү заводторунун, порт жана транспорт тармагынын жумушчуларынын иш таштоосу өлкөнү энергетика менен камсыздоону үзгүлтүккө учурата турган абалга жеткирүүдө. 26 майда электр кубатын өндүрүү 5 гигаватка кыскарган. АЭС-тердин кесиптик кошууну иш таштоого кошулуу чечимин кабыл алгандан кийин атомдук реакторлорда энергия өндүрүү төмөндөтүлгөн. Мунай заводторун тосмолоого байланыштуу күйүүчү майдын келиши кыскарган. Ошондуктан өкмөт 25 майда стратегиялык корун ачаарын жарыялады. Париждеги Орли аба майданы учууларды 15% кыскартты. Иш таштоо президент Франсуа Олландтын мөөнөттөн сырткары иштеген үчүн маянаны кыскартуу жана кызматкерлерди иштен бошотууну жеңилдетүү багытындагы реформасына каршы уюштурулган. АКШнын президенти Барак Обама эл аралык лидерлердин республика партиясынан президенттикке талапкер Дональд Трампка тынчсыздануусуна негиз бар деп билдирди. Алар анын айрым сөздөрүн канчалык олуттуу деп кабыл алууга даяр эмес, бирок ага тынчсыздануусу негиздүү деди Барак Обама 26 майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинде. Анын көптөгөн сунуштары эл аралык иштерди четке каккандык же аны билбегендикке тете деп кошумчалады Обама. Миллиардер талапкерден азырынча президенттин сөзүнө жооп ала элек. Трамп азыркы кезде республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон 1237 делегаттын доошун топтоо алдында турат. Обама талиптердин жаңы лидери жетегинде талиптер зордукчулукту улантат дейт. Америка президенти талиптердин ооган өкмөт менен жакынкы мезгилде сүйлөшүүгө келиши күмөндүү деди. 26 майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинин кулуарында. 25 майда талиптер өздөрүнүн жаңы лидери деп Хейбатулла Ахунзаданы аташкан. Ал АКШ дрону урган соккудан өлгөн Ахтар Мансурдун ордуна шайланган. Мезгили келип, талиптер өлкөнү басып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билип, сүйлөшүүгө келет деп үмүттөнөм, бирок ал мезгил эртекелерине күмөнүм бар деди Барак Обама. Кыргызстанда демократия жана жарандык коом үчүн жана таза шайлоо коомдук бирикмелери шайлоо учурунда доорусулатып алуу көрүнүшүн жоюу сунушу менен президентке кайрылуу жөнөтүштү. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Динара Ошурахынова билдирди. Анын айтуусунда 27 мартта өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоолор жарандардын доорушун сатып алуу көрүнүшү өөрчү баратканын көрсөттү. Ошондуктан бул маселени улуттук кеңешке алып чыгып талкуулоону сунушташты.
Улуттук кеңешке күн тартибине сөзсүз ошол доору сатып алуу дегендин проблемасын сөзсүз коюп ошол жерде талкуулоо. Анан сөзсүз парламенттик угуу.
Мындан сырткары жогорку кеңеште парламент угуу өткөрүп жалпы диалогко аянт түзүү сунушталды. Күбөлүксүз никеге тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору өткөн жок. Жогорку кеңеш расмий күбөлүк ала элек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке какты. Үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген болчу. Ошондой эле нике күбөлүгү жок түгөйгө нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе күйөөгө чыгышат. Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө турган 35 мамлекеттин арасында 15-19 жаштагы кыздардын турмушка чыгуусу боюнча жүргүзгөн изилдөөдө 5-ci орунду ээлеген.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 27 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн деп эскертишет синоптик. Чөйрөнүндө абанын температурасы эртең түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте мезгили менен өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр Голд компаниясынын келтирилген экологиялык зыян үчүн 6.7 миллиард сом төлөөгө милдеттендирди. Мамлекеттик экотех инспекция Кумтөрдөн зыяндын ордун калыбына келтирүү боюнча сотко 4 доо арыз берип, анын биринчисин дагы утуп чыккан. Кумтөр Голд компаниясы бул жолку чечимге даттанарын айтты. Бул боюнча ишкана жетекчилиги атайын маалымат жыйынын өткөрө турганын билдирди. Кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр Голд компаниясынын кеңейтилген аймактагы мөңгүлөрдүн үстүнө кенден казылып чыгарылган топурак шагылдарын төгүп, анын натыйжасында көп жылдык муздардын ээрип жок болушуна өбөлгө түзгөн деп айыпка жыкты. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр Голд компаниясы тиешелүү мамлекеттик органдардын уруксаты жок мөңгүлөргө экологиялык зыян келтирген деп доо койгон болчу. Мамлекеттик экотех инспекциянын маалымат катчысы Анара Мамбеталиева сот 25 май күнү бул доо арызы толук канааттандырганын айтты.
Кечээ күнү сотто 2-иш каралып 6 млрд 698 млн 878 000 сом Кумтөр оперативдик компания тарабынан өндүрүлсүн деп сот чечим чыгарды. Анда экологиялык нормаларды сактабастан айлана чөйрөгө келтирген чыгым боюнча Кумтөр оперативдик компаниясын милдеттендирген да эртең кийинки 2 иш каралуу боюнча даярдыктар жүрүп жатат.
Буга чейин жазда өкмөттүн тапшырмасы менен мамлекеттик экотех инспекция Кумтөр Голд компаниясы алтын кен казылган аймактын экологиялык коопсуздугун бузду деген негизде сотко 4 доо арыз менен кайрылган болчу. Ошондой эле экотех инспекция буга чейинки 1-ci доо арыз боюнча дагы соттон утуп чыккан эле. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Расул Артыкбаев коюлган доонун жалпы суммасы 7 млрд 50 млн сомго барабар экенин белгиледи.
Эңдегизкилери бүгүнкүгө чейин жанагы мүчтөнүн отходдо коет ошолор боюнча 693 000 сом аяктанттык 1-ci. 2-ci илетнике жайгаштырылган автоалдар боюнча незаконно без разрешения ошолор боюнча кечээ болду. 3-ci болсо ушул жакында боло турган сотто жер кыртышын бузган боюнча ушул боюнча болот. Андан кийин суу ресурстарын пайдалануу боюнча ушунту 4 доо.
Кумтөр Голд компаниясы экологияга келтирген зыяндын ордун толтуруу боюнча соттун доону өндүрүү чечимине макул эмес экени белгилүү болду. Учурда компаниянын юристтер тобу соттун бул чечимин алары менен аны бузуу боюнча кийинки соттук инстанцияга даттана турганы айтылды. Азырынча соттун чечимине расмий комментарий берилбей турганын айткан компаниянын өкүлү 27 майда жетекчилик коюлган доонун маани маңызы туурасында маалымат жыйынында айтып бере турганын билдирди. Ошол эле учурда Кумтөр Голд компаниясынын кызыкчылыгын коргоп келген Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Орозбек Дүйшеев аталган доону канааттандырган сот чечимин эл аралык арбитраж жокко чыгарышы мүмкүн экенин кыйытты.
Мына 2009 жылга чейин болгон иштердин баарын кечиришип кол коюп коюшкан да. Утанбайбыз биз Кыргызстан. Кумтөрлүктөрдүн 2013 жылы берген справкасы бар. Мустун үстүнө асфальт коюш үчүн мынакей чечим керилдин. Мына уруксатына анан жыл сайын биз уруксат берип атабыз да, пландарын көрүп бекитип берип атабыз. Шундай кыла бергиле да. Аларда документтерди карайт. Анан кийин мустка штраф салган эштерде жок азыр. Сууга штраф салган эштерде жок азыр дүйнөдө. А бизди кайдан тапты ал штрафты? Формадан кайдан тапты? Мунун баарлыгы келип логикасы баган нерсе болуп калат да.
Бишкек райондор аралык сотунун Кумтөр Голд компаниясынын айыпка чыккан чечими мыйзам боюнча 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Бул аралыкта канадалык Сентера Голд корпорациясынын оперативдүү башкаруусундагы Кумтөр Голд компаниясы аталган сот чечимине даттанууга акысы бар. Учурда Кумтөр алтын кен долбоорундагы Кыргызстандын үлүшү 33% чукул. Парламент 2013 жылы экологиялык зыянды төлөтүп алуу жана Кумтөр алтын кениндеги Кыргызстандын үлүшүн теңдештирүү маселесин карап чыгууну өкмөткө тапшырган эле. Бирок өкмөт келишимди кайрадан карап чыгуу боюнча Сентера Голд компаниясы менен ушул күнгө чейин бир пикирге келе элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облустук китепкананын 90 жылдыгы жана Кыргызстан АКШ кызматташтыгынын 25 жылдык юбилейи белгиленди. Иш-чара шаардын борбордук аянтында өтүп, кыргыз жана Америка жазуучуларынын китептери жана салттуу буюмдардын көргөзмөсү уюштурулду. Иш-чарага кабарчыбыз Руслан Калматов да күбө болуп келди.
Айнура быйыл шаардагы жогорку окуу жайларынын биринин лингвистика кафедрасын бүтүрүп жатат. Бүгүнкү иш-чарага ал университетти бүткөн соң Америкага баруу кыялын ишке ашыруу максатында келген. Анткени акцияда АКШда тажрыйба топтоо жана билим алуу программалары тууралуу кеңири маалыматтар берилет.
Бул жерден көптөгөн кандай программалар, мен өзүм негизи англис тилинде окуганым үчүн Америкага барып же чет мамлекеттерге барып өзүмдүн билимимди мындан ары да өркүндөткүм келет. Ошондуктан ар кандай программалар менен таанышып, бул жерде өтүп жаткан иш-чара мага жакты. Америка ордосунун жардамы менен болуп жаткан иш-чара биз негизинен көбүнчө эле ушул Америка ордосуна барып, бул англис тилинде окуган студенттер үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жерде англис тилинде китептер, биз ошол жерден көбүнчө барып сабак карайбыз.
Китепкер бени аталышындагы акцияда студенттер эле эмес, окуучулар үчүн да атайын колдомолор каралган. Компьютерге жаздырылган англис тилин үйрөтүүчү атайын программалар окуучуларга сунушталды. Мындан сырткары эки өлкөнүн жазуучуларынын ар кыл багыттагы китептери да көргөзмөгө коюлган. Облустук китепкананын жетекчиси Сейил Аталиева китепкана тармагына жакындан көмөк көрсөтүп келе жаткан Америка элчилиги экенин билдирет.
Бул салым боюнча өткөн жылы 100,000 сомду кыргыз тилиндеги адабияттарды алып берген. Ушул долбоордун алкагында. Ал эми азыркы быйылкы жылы 51,000 сомдук адабияттар берилди. Ошол эле учурда интернет Wi-Fi роутерин ар бир райондук жана шаардык китепканаларга белек кылып берилип атат. Андан сырткары ошол китепкана окурмандары менен биргеликте түрдүү кароо сынактары өткөрүлүп, ошонун бүт байгелүү белектердин баардыгын ошол долбоордун алкагында сатууланып.
Калаанын борбордук аянтында уюштурулган иш-чарага жергиликтүү бийлик жетекчилери менен катар АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү да катышты. Америка элчисинин кеңешчиси Алан Мельцер юбилейлик иш-чара кыргыз жарандарына тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн жаратуу менен катар дүйнөлүк прогресске чыгуусуна чоң салымын кошот деп белгилейт. Жыл сайын АКШга тажрыйба алмашуу жана билим алуу максатында 200 кыргызстандык жаран бараарын да кошумчалады.
And in the summertime we take these American corners on the road. We set up.
Бүгүн өтүп жаткан иш-чара кыргыз жарандарына англис тилин үйрөнүүгө шарт жаратып берүү менен катар алардын дүйнө мамлекеттерине чыгуусуна көмөк берет деп ишенем. Учурда Кыргызстанда Американы таанында турган 7 борбор иш алып барып жатат. Жыл сайын Кыргызстандан ар кыл курактагы жарандар тажрыйба алмашуу жана билим алуу максатында АКШга атайын долбоор менен барып турушат. Биз облустагы китепкана тармагына жакындан көмөк көрсөтүп бүгүнкү иш-чараны биргеликте уюштурдук. Бул демилгебиз эки өлкөнүн кызматташтыгына салым кошуу менен катар достук мамиленин жана өнүктүрөт деп ойлойм.
Жалалабадта 800 дана китеп фонду бар. Алгачкы китепкана 1926 жылы ойшулган. 1936 жылы облустук китепканага өзүнчө имарат салынган. Учурдагы мекеме азырда ушул жараксыз абалдагы имаратта окурмандарды тейлеп келет. Китепкана жетекчиси Сейил Аталиева 2 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан китеп кербени акциясынын өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
Китеп кербени 2 жылдан бери өткөрүлүп жатат. Бул кербенде негизги максаты кыргыз акын жазуучуларын адабияттан жайылтуу. Ошол эле учурда Англия англис тилиндеги адабияттарды жайылтуу болуп саналат. Иш чара Майлуу Суу шаарында Токтогул районунда, ошондой эле Базар Коргон районунда өткөрүлүп келди.
3 бөлүктөн турган майрамдык иш-чара концерттик программа жана жаш сүрөтчүлөрдүн сүрөт тартуу сынагы менен коштолду. Мындан сырткары бүгүн түнкү китепкана иш-чарасы уюштурулуп, түнү бою окурмандар китеп окууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Эртең Ош шаарында республикалык китепкана кызматкерлеринин 7-чи форуму уюштурулат. Жалал Абад облусунун аймагында учурда 195 китепкана иш алып барат. Анда 380ге чукул кызматкер эмгектенишет. Андагы жалпы китеп фонду 2,364,000 түзүп, быйылда облустагы мекемелер 1,000,000 сомду китептер менен толукталмакчы. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
УБД Азаттык радиосу Прагдагы студияда Айнура Жакши кызы бүгүнкү айрым кабардардын учкай мазмуну. Бишкектеги райондор аралык сот укумтор оперейтинг компанияга 6,700,000,000 сом айыпка жыкты. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Мунайга баа быйылкы жылы биринчи жолу $50 ашты. Францияда ишташтоолор энергетика тармагын аксатты. АКШ президенти Барак Обама элерлик лидерлердин республика партиясына президенттикке талапкер Дональд Трампка тынчсыздануусун негиз бар деп билдирди. Күбөлүксүз никеге тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште өткөн жок. Ушул жана башка жаңылыктарына кененирээк Азаттык чекит кеже сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Туңгуч жаштар театрынын жетекчиси Жамал Сейдахматова театр өнөрүнө кызмат кылып келатканына 60 жыл болду. Ушул жылдардын урматына актриса Менин сырым аттуу өз бенефисин өткөрүүгө камылгаларды көрүп жатат. Анын алдында Азаттыктын студиясында Жамал Сейдахматова менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан курду.
Жамал эже, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз бир чоң жакшы бир иш чараны уюштуруп ушуну чуркап жүргөн экенсиз жана 60 жылдыкка карата буклетиңизде Жамал Сейдахматованын жашоо кемесиндеги 3 махабаты деп турат да. Бул сиздин биринчи кезекте ушул ысык көлүңүз экен, театрыңыз экен, анан Мурат уулуңуз экен. Эмне үчүн ушул 3 махабат деп 3 багыт тандап алдыңыз?
Муну жазган театр сынчысы Жаныш Кулманбетов деген бар. Деми сен театр жакшы эсин жазып бер десем, ушуну бериптир, анан мейли дедим мен. Алар үчүн тең жакшы көрөм чынына керек.
60 жылдык деп ушундай өзүңүздүн демилгениңиз болдубу? Белгилеп коёюн деп.
Бул мындай болуп калды да, эми 60 жылдык мен 60 жылдык жашым эмес. Мен бир күнү отуруп ушу карасам, биринчи киномду мындан туура 60 жыл мурун март айында тартыптырмын. Март айында. Анан ойлодум, иштегенде бир жыл мурун иштептирмин, 60 жыл бир жылга кеттир. Бул адамдын өмүрү да болом. Ушул 60 жылдын ичинде көптөгөн окуялар болду. Абдан бийикке чыккан болду, ылдый чыккан болду, жаңылыштыгым болду, жетишкендигим болду. Ичинде катып жүргөн көп сырлар да бар да. Анан
айтылып эк.
Анан кишинин анчамынча ошо буларды чыгарыш керек, таштап кетиш керек. Мен эми мындан ары 80ге жакындап калдым да. Анан мейли 90го чыксам мен билбейм, эми Кудай өмүр берип койсо чыгармын. Ошентем деп деле эч кандай өткөрбөйм. Бирок чыгармачылык кечеңди өткөрүш. Бул эл алдында ошо бир
отчет
сыяк.
Ушул жана сырларым бар деп атпайсызбы? Сейдахматованын 3 махабаты дегенде эмнегедир мен баягы жеке бир тагдырыңызды ойлодум да эмнегедир. Негизи турмушта ушул жүрөктүн махабатынан бакыт таттыңызбы?
Жүрөктүн махабаты менде болгон жок деп айта албайм да, ал андай адам эмес да, жүрөгү иштебеген адамбы. Эки тараптан болсо деле, болбой калса деле бакыт. Болбой калса бул өзү сезим. Адамды бактылуу кылат, адамдын ички дүйнөсүн байытат. Бирок мен бир да жолу өзүмдүн ички махабатымды айтып сүйлөгөн эмесмин. Жаман көрөм да, жайып таштагым келди. Ошо терең сырым ошо ойдон калсын дейм. Эмне үчүн баламды махабатым деп айткан? Эми ал уулум көрбөй жүрүп көргөн уул болчу да. Ошого деле көп балдарымды жоготуп алдым, сахнада иштеп жүрүп, кинодо түшүп жүрүп, съемканы убагында жоготтум балдарымды. Нечен ыйлаган күндөрүм болгон, анан биринчи көргөн балам ошол уулум болду да.
Муратыңыз.
Муратым. Анын атын да Мурат деп койгон.
Сиз өзүңүз кандай эне болдуңуз? Кандай аял болдуңуз?
Ушул татаал да. Ушул татаал. Мен кичине өзүмдү үй бүлөмүн алдында күнөөлүүдөй сезем. Мен чынымды айтсам, мынакей ачык сырларымдын бири ушу да. Ишке ушунчалык берилип калган адамдар болот го мендей эле менимче. Ошо ой максатымдын баары эле ушул театр, иш, кино. Кыялым тур ар кайсы жака уча берет, уча берет. Гастрольго кетем, съемкага кетем, караңгыда кеч калып барам үйгө. Анан үй алдында, үйдө, үй бүлөмдүн алдында энелик милдетимди, аялдык милдетимди көп жакшы аткара албай калдым го деп кичине өзүмдү күнөөлүү сезем да. Анан эми үйүмдөгүлөр билгизбейт аны. Эмне болгон күндө дагы таяктын эки учу бар дегендей мунун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Кээ бир нерсени ушу сахнадан көрүп отуруп көп ойлор кетет да, философиялык ойлор кетет, өлүм жөнүндө, өмүр жөнүндө. Балким балдар ошону да көрүп ойлонушар, ким билсин. Бирок идеальный эне аял боло алган жокмун.
Муратыңыздын пикири, жолдошуңуздун пикири кандай болот? Сиздин көзкарашыңызды бөлүшөбү же башкача?
Сураган жокмун да. Жолдошум да оңой менен сүйлөйт. Уулум болсо публиканы көп жактырбайт. Бирок мага кылган мамилеси аябай жакшы да. Сезип турам ичинде ошо мени жакшы көрөрүн, аяп турарын байкап турам да.
Сиз жана 80ге чыгып калдым, аз калды деп эмнеге айтып атасыз? Жап жаш болуп турат деп ичимден ойлоп атам да. Жаштыкты кантип сактап атасыз?
Жашоодо ишеним деген нерсе жакшы нерсе. Чөккөн жакшы эмес. Жаман, жаман дей берсең, жаман болуп калат. Мага жаманды кылган кишилерди да кечирген болом. Бир гана нерсени айтчумун, кудайдан жетсин деп койчумун. Мүмкүн чын эле ушундайдыр. Анан туннелдин тээ аркы түгөнгөн жеринде чоң жарык күтүп турарын ишенчимин. Момундай чоң масштаб менен алганда жеке эле өзүмдүн тагдырым эмес, үй бүлөмдүн тагдыры эмес, эл журттун, мамлекеттин, кыргыз элдеринин тагдырын алганда дагы мен ишенем туннелдин аягында чоң жарык бизди күтүп турганын.
Ошол жаракка жеттим деп ойлойсузбу өзүңүз?
Жок. Жарыкка жеткенден да токтоп калбаймынбы? Ошол умтулганым, умтулганым, умтулганым. Бир күнү баспай токтоп каласың, бир күнү өзүңөн өзүң депрессия болуп каласың. Бирок ошонун баарын жеңип, эртең менен туруп алып, жок, калка деп анан кийин алга жөнөйсүң. Анан бул менин жашоомдо мен ойногон ролдор көп мени тарбиялады. Мисалы Курманжанды атканы ойлоп атып, ошонун тагдырын ойлойсуң да, ушул кемпир ошо жашка чыкканча анан ошол аял ошол баласын элге деп салып берсе, анан ошол баласы асылгандан кийин үйгө баратканда ыйлаган жокпу? Же болбосо ушу байкуш элим, момун элим, ушу кыргыз элим кор болбосун, кырылбасын деп ошого бардыбы деп ойлосуң да, ушул ойлор сени ойлонтуп анан бир такшалтканга аракет кылат экен да. Ошонун өзү болуп калбасаң дагы көп нерседе бир жакшы нерселерди жасатканга түртөт экен да.
Каармандарыбыз түшүнүшү керек учурлар болобу? Негизи эле түшүнүш кимге керек?
Жаш баланын ичиндеги чөздөрдү көрө берем мен. Учуп жүрөм, бир жака кетип баратам. Илгери бизде Бообек Ибраев деген режиссер бар эле. Айт жотулган түндө деген спектакль койду да, Шафак деген. Тагдыры өтө татаал аялдын ролун ойнодум. Жакшы көрчүмүн ошол ролду. Жакшы коюлган өзү. Анан кийин ошол түшүмө кирип атат да, бир эки үч күн мурун. Мага көп пул алып келип беришип, анан ошол гүлдү бирден, бирден, бирден коюп сахнага чыгып кетип баратам да. Анан эртеси барып Бокем ушу башымды чээп отурган экен, абдан ойлонуп, эмне болуп калды Боке десем, и ушундай кыйналып спектакль жакшы чыкпай кулайт окшойт дейт. А мен айттым, Боке, жакшы болот, мен түшүмдө ушундай түш көрдүм десем, койчу, чын элеби? Ой, анда жакшы болот экен деди. Ошол спектакль аябай чоң ийгилик менен өттү да. Анан айтат, Жамал, сен веший сон көрүпсүң деп,
көз ачыкта
көз ачыкта кылыпсың деп.
Негизи түшкө ишенсе болот экен да.
Болот, түшкө ишенсе анан эми Кудай жакшы эле түштү көргөзсүн.
Сиздер белгилүү актриса Жамал Сейдакматова менен Саябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барудамын.
Эмнеге ушу актрисалык кесипке кантип келип калдыңыз эле? Өзүңүз тандооңуз болдубу же бир буйрукка жараша?
Жок, өзүм тандоом болду. Өзүм тандоом болду. Биздин үйдө илгери артисттер көп болчу эле, атам башкарма. Мен Саякбай атанын тизесине отуруп Манас айткан уктум. Мен тизесине отуруп карамолду молду кемдин көк өгөсүн чертип атканда сакалынан ылдый жаш тып 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 деп таам турганын көрдүм. Мен баламын, бирок менин көк өрөгүм ошолор аябагандай чоң иш салып кетти да. Мен анан шаарга келгенде интернатта жүрсөм театрга көп алып барат. Ошол жерде мен жанагы биздин гений артисттерди, корифейлерди көрдүм. Рыскуловду, Кыдыкеева, Күмүшалиева, Күйүкова, Боталиев, Кытаев дегендерди көрдүм. Ошолордун баары мени байлап-байлап келип анан театрга түртүп жиберди да. Киного Ударник деген кинотеатр бар эле, ошол жерге барып индиялык мелодрамаларды көрчүбүз. Раш Капурга чыккан деп ыйлап отуруп эки көзүм кыпкызыл, эшикке чыкканда көрсөтпөймүн да анан чыкчумун да. Франциялык комедияларды көрдүм, андан кийин италиялык драмаларды көрдүм, эң акырында япондук Акира Курасаванын кинолорун көрдүм. Ошонун баары мени байлап байлап туруп жанагы кыргыз кереметинин короосуна кошуп койду. Мен ошого да Кудайга тоо кылам.
Кыргыз керемети деп айтып атпайсызбы? Чын эле чоң бир плеяда чыкты го корифейлер. Чын эле сиз айткандай Мурат Бегирскул баштап Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүкова, Татүбүт Турсунбаева, Советбек Жумадылбаева маркум болуп кетишти го. Ошолордун кезиндеги бир жашоону, ошонун кезиндеги чыгармачылык дүйнөнү сагынасызбы?
Сагынам.
Эмнесин эстейсиз көбүнчө?
Аларда чыныгы бийик искусство бар эле да. Мага эмне деп үйрөткөн? Мен үйүндө жашап калгам Муратбек агай менен Сабира эже. Эй Жамал, сахна деген бул супара дечү. Супара бул касиеттүү нерсе. Бут менен баспаш керек. Ал жерге жүрөгүңдү тазалап, таза ой менен барып, бисмилла деп баштагын деп. Кинодо деле ошондой. Микроскоп менен көрүнөт да сен калп айтканың. Эң жаман көргөнүм азыркы артисттерде, кинолордо. Калп эле деп көзүн жашын жымарып анан калп күлгөн. Ояк жүрөк иштебейт да. Ошол ойноп аткан каармандын азап тозогун, оюн, максатын, сүйүүсүн баарын жүрөккө алып туруп анан чыгарыш керек да. Ошол жок да. Бир жолу мисал Сабира Күмүшалиева эже ак кемеге түшүп атып жыгылып жерде жаткан жери бар экен, жана кемпирде ойноп атып жер титиреп атканда жерде жатат экен да, анан түшкү тамак кеттик десе эже турбай коюптур. Мен туруп кетип калсам мен ошол акыбалымды жоготуп коем, балдар, мен ушул жерде жата берем, тамак ичип келе эле дептир. Ушул жок, азыр кичине майдалап атабыз.
Ошондо майдалап атабыз деген демекчи, бүгүнкү күнү ушул чоң мектептин бир изи калдыбы?
Мен ишенем, эл ичинде таланты жок эл болбойт. Бар. Бирок аларды түз жолго гана салыш керек да. Бар. Ошолор жөнүндө көп айтып, ошолор жөнүндө мына окуткан жерде сырткы мишурасын, жалтырагын окутпай, именин ички сезимдерди акырын жанагы эмешеги менен сууруп чыгыш керек да. Туура эмес жолду окутуп атышат го деп ойлойм да. Бирок азыр эми 1-2 жылдан бери кичине кадам шилтеп жылгышып бар балам. Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го. Бир кездегидей Муратбек агай бардагыдай, Бакен эже, Таттүүлөр бардагыдай, Сүймөнкул Саатбек бардагыдай.
Сиз мисалы ошого түшүлөсүз, анан кандай аракеттериңиз бар эми ошол балдарга кийинки муң бир таланттарды көрүп ошолорго бир көз салып жүрөсүзбү?
Көз салып жүрөм балам эми, бирок баягы жалгыз киши жалгызды кылат экен да. Бизде көп окуялар болуп кетпедиби? Элдин жалпы аң сезими башка жака бурулуп кетпедиби? Саясат деген нерсе чыгып трагедиянын, Шекспирдин трагедиялары көчөдө коюлуп калбадыбы балам? Театрга кишки келбей калды да, стимул жоголуп калды да. Азыр мен эми балдарды окутуп атам, ошол балдарым 15 бала, ошолорго айтам, аябай катуу эме коем да,
талап
мындай транс медитация кылып ушул сүңгүп бир ойногула, сенин калп сүйлөп калп ойногонун кереги жок. Сүйөсүң ушул кесипти, бул жакта акчаны аз аласыңар, билесиңерби? Кыйналып жүрөсүңөр, бай болбойсуңар, этаж атаж үйүңөр болбойт, олигарх болбойсуңар. Ошонун баарына чыдайсыңарбы? Чыдасаңар келгиле, а чыдабасыңар келбегиле. Мен ачыгын айтам да, эми
эл ичинде таланттар жок эмес, бар.
Кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова менен кабарчыбыз Буруккан Турдубек кызы маектешти. Сыябан маеген жана биз эфирден кеткен башка радио материалдарды Азаттык чекит кийжи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Бир аздан кийин кечки уктурууларыбыз уланат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 26 май бейшембүүнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун даярдады.
Кантип алдын алыш керек, кантип иштеш керек. Мына карательный подход деген это болду жана насилие болду деп оозу чыктыбы, жана насильник менен экөөнү ажыратат дагы жана көрүштүрбөйт дагы анан кийин бүттү. Жана насильникти таскать этет соттордон соторго, жана аны отургузат, тиги болсо соответствующий медициналык жардамдарды берет жана ошондой да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Микрофондо Айданбек Акмат уулу. Айдан.
Рахмат. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтор Оперейтинг компанияга 6,700,000,000 сом айыппул салды. Мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиеванын 26 майдагы билдирүүсүнө караганда, райондор аралык сот ишти карап, Кумтор Оперейтинг компанияны 6,700,000,000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирген чечимди 25 майда чыгарды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтор Оперейтинг компания кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган жер кат марын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайларга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен кайрылган. Кумтор Оперейтинг компания соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга кайрыла турганын маалымдады. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Ички иштер жана билим берүү министрлиги Кыргызстанда былтыр 96 бала өз жанын кыйганын айтса, башкы прокуратура суицид боюнча 102 факты катталганын маалымдады. Быйылкы жылы 39 окуучу өз жанын кыйганы айтылса, прокуратура акыркы 5 айда кайгылуу көрүнүштүн жалпы саны 49 жеткенин билдирди. Мамлекеттик органдардын мындай эки башка сандары депутаттардын нааразылыгын жаратты. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов өз жанын кыюу себептери тууралуу буларды айтты.
Негизги себептери болуп жанагы атасы же апасы жок балдар көбүнчө ушундай болуп атат. Материалдык кемчиликтердин негизинде болуп атат. Өспүрүмдөрдүн өтүү курагынын жана переходной период деп ошол.
Өкмөт өз кезегинде үй бүлө эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтып, сентябрда ал өкмөттүн кароосуна сунушталарын билдирди. Францияда иш таштоолор энергетика тармагын аксатты. Франциянын атомдук электр станция, мунайды кайра иштетүүчү заводторунун, порт жана транспорт тармагынын жумушчуларынын иш таштоосу өлкөнүн энергетика менен камсыздоону үзгүлтүккө учурата турган абалга жеткирүүдө. 26 майда электр кубатын өндүрүү 5 гигаваттка кыскарган. АЭС-тердин кесиптик кошууну иш таштоого кошулуу чечимин кабыл алгандан кийин атомдук реакторлорда энергия өндүрүү төмөндөтүлгөн. Мунай заводторун тосмолоого байланыштуу күйүүчү майдын келиши кыскарган. Ошондуктан өкмөт 25 майда стратегиялык корун ачаарын жарыялады. Иш таштоо президент Франсуа Олландтын мөөнөттөн сырткары иштеген үчүн маянаны кыскартуу жана кызматкерлерди иштен бошотууну жеңилдетүү багытындагы реформасына каршы уюштурулган. АКШнын президенти Барак Обама эл аралык лидерлердин Республика партиясынан президенттикке талапкер Дональд Трампка тынчсызданууна негиз бар деп билдирди. Алар анын айрым сөздөрүн канчалык олуттуу деп кабыл алууга даяр эмес, бирок ага тынчсызданууну негиздүү деди Барак Обама 26 майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинде. Анын көптөгөн сунуштары эл аралык иштерди четке каккандык же аны билбегендикке тете деп кошумчалады Обама. Миллиардер талапкерден азырынча президенттин сөзүнө жооп боло элек. Трамп азыркы кезде Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон 1237 делегатты топтоо алдында турат. Барак Обама талиптер жаңы лидердин жетегинде зордук зомбулукту улантат деп эсептейт. Америка президенти талиптердин ооган өкмөтү менен жакынкы мезгилде сүйлөшүүгө келиши күмөндүү деди 26 майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинин кулуарында.
My hope, although not my expectation, is that
Мезгили келип, талиптер өлкөнү басып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билип, сүйлөшүүгө келет деп үмүттөнөм. Эгерде андай болсо, Кошмо Штаттар жана дүйнөлүк коомчулуктун калган өлкөлөрү аны колдоого алат. Бирок ал мезгил эрте келерине күмөнүм бар, деди Барак Обама. 25-майда талиптер өздөрүнүн жаңы лидери деп Хейбатулла Ахунзаданы аташты. Ал АКШ дронун урган соккудан өлгөн Ахтар Мансурдун ордуна шайланды. Күбөсүнүкүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору өтпөй калды. Жогорку кеңеш расмий күбөлүк алек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке какты. Үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык жубайларды никеге чейин расмий катоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлүгү жок түгөйгө нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган болчу. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе күйөөгө чыгышат.
Рахмат Айданбек Ахмадуул сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Акыйкатчы институту коомдо аялдарга карата зомбулук маселеси курч турганын эскертип, парламентке бул мыйзамды кабыл алууну сунуштады. Үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык жана укуктук коргоо жөнүндө 2003-жылы кабыл алынган мыйзам эмне үчүн иштебей жатат? Анын өксүктөрү эмнеде? Аялдарга карата зомбулукту алдын алуунун таасирдүү механизмдери кайсылар? Эмнеге кыргыз коомунда үй бүлө баалуулуктарын сактоо маселеси аксап жатат? Азыр назарыңыздарга ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Аны Айзада Касмалиева алып барган.
Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубузга Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан гендерлик кодулуктан коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумамбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик суроолор боюнча бөлүмүнүн адиси Асем Кутубай кызы жана социолог Топчугүлүш Айдылаева катышат. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Махабат айым сизден баштасак, мына Акыйкатчы институтунун докладында ошол бүгүнкү күндө аялдарга үй бүлөдөгү зомбулук көрсөтүү маселеси курч бойдон калып жатат деп, анан мыйзам жакшы иштегендиктен баягы тенденция өзгөрбөй жатат, жылдан жылга ушул абал сакталып келатат деген бир ойлор айтылды да. Бул жолу Акыйкатчы институту жогорку кеңешке жаңы мыйзамды иштеп чыгып, аны кабыл алуу жөнүндө сунуш билдирди. Айтсаңыз, мурдагы мыйзамдын өксүктөрү эмнеде?
Мурда кабыл алынган мыйзам өзү негизинен айтып кетчү нерсе, өз убагында кабыл алынган мыйзамдар болгонун биз азыр көрүп турабыз. Бирок ал мыйзамда көптөгөн нормалар бар, алар иштелбей жатканы жана ошолор жеткиликтүү деңгээлде иштебей жаткандары жана кээ бир мыйзамдар башка мыйзамдарга мындай төп келишпей жаткандагы байкалган да. Анан ошого жараша биз социалдык коргоо министрлиги менен жана мекемелер менен бирге неправительственный организация уюмдар менен чогуу бир группада иштеп, жаңы мыйзамдын долбоору иштелип чыкканда жаңы долбоор уже даяр да.
Асим айым, мына Кыргызстанда үй бүлөдө ошо коркуу көргөн аялдар милицияга кат жазып кайрылмак тургай, жакындарына дагы өзүнүн маселесин айткандан айбыгарын айтып эле жүрөбүз. Буга чейин арыз бербесе маселе деле жок деген мамилени өзгөртүү туурасында буга чейин бир топ пикирлер айтылып келген. Мисалы, кошуналардын көрсөтмөсү аркылуу үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу деген сыяктуучу. Негизи эле зомбулукту алдын алуунун негизги ыкмалары, негизги бир иштей турган механизмдери катары анда эмнелер көрсөтүлгөн?
Министрлик болсо бул алгач эле айта турган сөзүм, бул үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укуктук коргоо жөнүндө бул мыйзамдын үстүндө азыркы мезгилде бул жаңы долбоорун иштеп жатабыз. Ведомстволор аралык бул жумушчу топ түзүлгөн. Ар бир ведомстводон бул гендердик суроолор боюнча бул жооптуу деп ар бир бирден кызматкер бекитилген ал жумушчу топко. Азыркы убакта негизи эле бул жаш балдарга карата болгон зомбулуктун саны да аябай көп өрчүүдө, аялдарга каршы да болууда. Ошонун негизинде биз өкмөттүк эмес уюмдардын каражатынын негизинде бул мыйзам долбоорун иштетип келгенбиз. Бирок негедир бул мыйзам кээ бир айрым нормалары, кодекстери жактырылбай азыркы мезгилде жаңы долбоор иштеп жатабыз. Ошол мезгилде бул жогорку кеңеш айрым айымдар, депутаттардын демилгеси менен азыр долбоорду иштеп жатабыз.
Топчугүл айым, мына айтылып атпайбы, мурдагы мыйзамдагы нормалар ошол учурунда жазылган, алар эскирип калды, иштебей жатат, анан жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатат депчи. Айтсаңыз, эгерде мурдагы мыйзам иштебей келген болсо, жаңы мыйзамды кабыл алууда кандай негиз бар?
Негизинде мыйзам иштеш керек да. Бул мына азыр биз атап өткөн мыйзам, бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан мыйзамдык укуктук жана социалдык коргоо деген мыйзам, бул жарандык сектордун демилгеси менен 30,000 кол топтолуп кабыл алынганда абдан зарылдык менен кабыл алынган. Анан эми бул мыйзам эми жаман жазылып калыптыр, эми бул иштебейт экен, эми башканы кабыл алабыз, ошол иштеп кетет деген дагы, буга дагы кепилдик жок да. Мына ошондуктан биз ошо жаңы мыйзамды кабыл алуу жөнүндө сөз болордо мурда бул эски мыйзам эмне себептен иштебей калды, иштете албай койдук. Бул ар бир жаңы мыйзамды кабыл аларда анын негиздери болуш керек, анын себептери болуш керек.
Иштетиш үчүн эмне кылуу керек эле ошол мыйзамды ордуна жылдырыш үчүн?
Көрдүңүзбү, бул мыйзамдын эң бир иштебей калган себептеринин бири эле ошо биздин менталдык өзгөчөлүк, биздин элдин, биздин калкыбыздын, биздин коомубуздун, биздин жетекчилерибиздин ошо зордук зомбулукка карата мамилесинин мамилеси өзгөрүш керек, дүйнөлүк стандартка көтөрүлүш керек. Ырас, биз ошо мыйзамдарды дүйнөлүк стандартка теңеп жазып аткандан кийин, эл аралык стандартка, биздеги көз караш да өзгөрүш керек да. Мына ушул зордук зомбулукка көз жумуп коюу, биздин баягы салт болуп келген, баягы аялы менен күйөөсү урушат, эси кеткен болушат, бизде ушундай бир макал бар да, бизде ошондой мамиле дагы эле калып атат да. Бизде мыйзам кабыл алардан мурда биздин ошол аң сезимде өзгөрүү болуш керек, ошо зордук зомбулукка карата мамиле өзгөрүлүш керек. Болгон мыйзамды колдоно албай, аны эми мыйзам жаман, биз жакшы мыйзам кабыл алынсак эле биз аялдарды мындай зордук зомбулуктан биз аялдарды мындай арылтып коебуз дегенге мен такыр кошула албайм.
Эми деген мыйзам бар да, закон о нормативно правовых актах, это укук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам. Анан ошол мыйзамдан мынтип каралганда, эгерде мыйзамга канча бир 50%тен көп өзгөртүү киргизүү болуп аткан болгондо, анда ошол мыйзамды громоздкий кылбастан анда аны жаңы мыйзам кабыл алыш керек да. Себеби ал жерге поправки болуп анан кийин баш айланат да право применительдердин. Анан ошол негизинде кандай мыйзам бузуулар болуп атканда, эски мыйзамда мындай эме шарттар каралган эместиги жанагы арыздардан келип чыкканда, мисалы жабыркалуучуга жетиштүү кепилдиктер каралган эмес, зордук зомбулукту көрдү, ал эми ага дары дармектерди сатып алыш керек, анан ошол дары дармектер именно ошол насильник тарабынан сатылып бериш керек деген ушундай нерселер каралган эмес. Ошондой эле мисалы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо чөйрөсүндөгү көптөгөн мамлекеттик органдардын компетенциялары так регламентте жок болгон, бир органга кайрылса сен тигил органга кайрыл, анан бизге кайрыласың деген ушундай регламентациялар жок болгон да. Акыйкатчы институтуна кайрылып эле келе жатат да аялдарчы, алдын ала жагынан кайрылбайт, көбүнчө окуя болгондон кийин келип калып калып атышат да. Көп учурларда биз аларды кайра милицияга жөнөтөбүз, айтабыз барып силер милицияга биринчи кайрылгыла, эгерде милиция же башка органдар алар өздөрүнүн мыйзам ченемдеги жазылган эмелерин аткарбай жатса, анан бизге ошол органдар ушундай иш аракеттерди аткарбай келе жатат деп бизге анан кийин кайрылгыла дейбиз. Бирок ошого карабай биз буларды фиксация кылабыз жана контролдөйбүз дальше алардын передвижениясын. Но бизде учурлар да болот да, качан жабырлануучу өзү кайрыла албай, анын атасы же апасы келет, же эжеси келет.
Жана менталитет жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Коомго өзүнүн көйгөйүн ачыкка чыгаруу маданияты бизде калыптана элек депчи. Ошол жаңы мыйзам долбоорунда кандай норма менен кирип атат? Барбы ушул нерсе, мисалы арызга чейин, арыз сөзсүз эле арыз жазып кайрылуу эмес, а мындай ага чейинки жанагы алдын алуу чаралар деген ушул да.
Ошо алдын алуу чаралары деле камтылган. Азыркы деле мыйзамдан бул боюнча жазылган да, что мамлекеттик органдар бул тармакта иш алып барыш керек, алдын алыш депчи. Бирок алдын алууда конкреттүү кандай иш чараларды кылыш керек, ошол кабыл алган эмес да. Анын башкы себеби болуп бул жерде бул мыйзамды көзөмөлдөө органы деп дайындалган жок да. Ай көзөмөлдөө кайсыл органдан сурайбыз, кайсыл орган жерлеринде бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Андан тышкары эле бул мыйзам кабыл алгандан кийин буга каражат да керек. Каражат да каралган эмес да. Ал эми иштелип жаткан долбоордо бул каражаттар да каралып атат. Ушул кайсыл орган тийиштүү бул мыйзамды көзөмөлдөйт. Милицияга кайрылды, милиция кандай иш аракеттер кылыш керек, прям пошагово жазылган да. Же мисалы кайсыл учурда акыйкатчыга кайрылыш керек, жана алардын ортосундагы байланыштары, жол жоболору, мындай ниет кылып атабыз да, иштеп кетеби.
Бир эки жыл ичинде балдарга, үй бүлөдөгү аялдар гана эмес, балдарга жасалган зомбулуктар абдан кооптуу, мындай коркуу коркунучтуу окуяларга күбө болдук, алар жөнүндө уктук. Бир кескин чара көрүү керек деген бир маселе көтөрүлгөндө, мисалы балдардын 111 номериндеги ишеним телефонун ачуу жөнүндө сөз болгон. Анткени баягы балдар алсыз, анан өздөрү дагы өзүнүн укугун коргонго бир шарт түзүлүш керек депчи. Мисалы 8 айдын ичинде 500 кайрылуу түшкөн экен, бул сентябрь айында ачылган бул кызматчы. Айтсаңыз, мына анын ичинен мен азыр карап отурсам 115 бала телефон аркылуу өзү кайрылган экен да. Аларга карата кандай чара болду? Алардын баягы маселеси кандайча кабыл алынды? Андан ары эмне болуп чечилди?
Жабырлануучулар өздөрү чалышат. Албетте, бул жашы жете элек өспүрүм балдарга зордук зомбулукка кабылган балдар менен биздин министрликте атайын бул үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгы бар. Ошол башкармалык бул үй бүлө жана балдар маселеси менен түздөн түз иштешет. Албетте, азыркы маалда иш алып барылууда. Азыркы мезгилде бизде да бул аялдарга, зордук зомбулукка кабылган аялдарга карата ишеним телефонун ачуу боюнча иштеп жатабыз. Бирок каражат жоктугуна байланыштуу бул ишибиз алдыга жылбай атат да. Мурда мисалы үчүн айтып келе атпайбызбы, менталитет деп чындыгында эле бул жөнөкөй эле мисалы үчүн өткөндө бир байланышка барганда бул ала качуу жөнүндө болгондо бул кыздардын азыркы мезгилде көбүнчөсү эле ала качат, ала качкан ичинде да зордуктоо кабылгандар да бар депчи. Ошондо айтышкан, бул алдын алуу боюнча эмне кылабыз депчи. Эң негизгиси бул жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын билбей жашат да. Азыр ооба, туура мыйзамдар түзүлүп атат, бирок мыйзамды албетте жарандар өздөрү сактайт да, ар бир нормаларын.
Топчубай, мына зордук зомбулукка кабылган келиндер көбүнчө ошол социалдык санкциялардан, балдарынын келечегинен коркуп жана материалдык жактан көз каранды болгонуна байланыштуу көп учурда унчукпай келишет, өзгөчө айыл жергесинде. Анан бул фактылардын өзү ошол эл менен бийлик ортосундагы социалдык шарттардын толук кандуу түзүлбөгөндүгүнөн кабар бербейби?
Бизде үй бүлө абдан баалуу институт да. Коргоп калганга айрыкча биздин аял заты аябай аракет кылат, айрыкча балдары болгондо. Илгерки эле ошо аялы менен күйөөсү урушат, күйөөсү уруп коет аялын, турмуш улана берет. Ал бул кадимки эле көрүнүш деген түшүнүк бар да бизде дагы элечи. Сиз айылда деп атасыз, шаарда деле жакында ден соолугума байланыштуу бутумду оорутуп ооруканага жатып калдым. Ошондо эки аял, бирөөсү күйөөсү бутун сындырган чаап, бирөөсү ошо күйөөсүнүн күнөөсү менен колу сынган. Ошолор баягы көрсөтмө бергенде таптакыр башканы айтышты. Бирөөсү жыгылып кеттим деп айтты, бирөөсү дагы бир жерден түшүп кеттим деди. Ушул ушундай ойлорду айтышты да. Анан кийин анан өзүнчө калганда сүйлөп атышат. Күйөөсүн айтып койсо бул териштирилип укук коргоо органдарына өтүп ушундай бир проблемаларды жаратат. Биринчиден, экинчиден ошо үй бүлөдө бала чаканын алдында, туугандардын алдында кереги жок бул нерсени айтыштын деген ушундай бир чечимге аялдар өздөрү келип атат. Мыйзам менен сес көрсөтүш керек. Себеби зордукчул киши ал мыйзамдан коркуш керек. Мамлекет болгондон кийин ошол мыйзамы менен зордукчулду коркутуш керек, сес бериш керек. Ал ошо мыйзамдан коркуп өзүнөн алсыз адамга зомбулук көрсөтпөш керек. Андан дагы бизде опурталдуусу, бизде ошол биздеги көз караштар башка болуп атпайбы? Бизде ошо аялдардын көбүнүн зомбулук тартып калышына тилекке каршы биздин айымдарыбыздын өзү да себеп болот.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр оперативдик компанияны 6 миллиард 700 миллион сом айыпка жыкты. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Японияда чоң жетинин саммити башталды. Кошмо Штаттар ирандык миллионердин күрөө менен бошотулушуна каршы. Францияда ишташтоолор энергетика тармагын аксатты. Мунайга баа быйылкы жылы биринчи жолу $50 ашты. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Арай көз чарай талкуусунун темасы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору. Ага Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук гендерлик кодулуктан коргоо бөлүмүнүн башчысы Махаба Турдуманбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик саясат бөлүмүнүн адиси Асем Куттубай кызы жана Топчугүл Шайдулаева катышып жатат. Бул талкуунун кайталоосун Айзада Касмалиева жүргүзүүдө.
Махабат айым, мына ушул багытта иш алып барган эл аралык уюмдар ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесинде медициналык, юридикалык, укуктук, социалдык жана билим берүү кызматтары системалуу түрдө иштеши керек деп кеңеш берип келишет. Бул деген баягы гендерлик теңдик боюнча жаштардын маалыматтуулугун көтөрүү, укук коргоо кызматкерлерин окутуу, менталитетти өзгөртүүгө байланышкан программалардын болушу менен шартталат дешет да. Бүгүнкү күндө ошол жанагы сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда ошол нерсе, баягы негиз барбы, сиз көрө алдыңызбы?
Ошонун алдын алып аткандачы, биз мисалы арыз менен иштеп аткандачы, азыр мына эл арасында болуп аткан окуяларды айтып кетти да. Биз болсо мына мамлекеттик органдардын ичинде кандай иш алып барылып атат да бул боюнчачы. Мисалы мына жөнөкөй эле арыз түшөр маалда, түшкөндөн кийин эле бул арыз мисалы мамлекеттик органдарга түшөт. Түшкөндө бул органдар эң биринчи эле баягы биздин конституцияда жазылганда семья бул эң биринчи ячейка общества, анан кийин эң баалуу депчи. Жанагы кабыл алып аткан следователь дагы ойлойт экен да депчи. Азыр эми бул арыз жазат дагы, анан кийин болсо бул арызын кайра тартып алат депчи. Анан эртең эле встречный заявление жазат, өзү келип ыйлап жанагы жерде отуруп, тим эле болбосун биз жарашып алдык, бизде балдарыбыз бар деген сөздөрдү айтат да. Азыр да биздин да практикабызда бар ушундай. Арыз жазат, анан кийин кайчылаш арыз жазат да. А бул деген сөз, бул дүйнөлүк практикада эми семейный насилиянын алдын алуунун эки түрү бар экен да. Это ресторативный дейт и карательный подход бар да. Кантип алдын алыш керек, кантип иштеш керек. Мына карательный подход деген это болду, жана насилие болду деп оозу чыктыбы, жана насильник менен экөөнү ажыратат дагы, жана көрүштүрбөйт дагы, анан кийин бүттү. Жана насильникти таскать этет соттордон соторго, жана аны отургузат, тийге болсо соответствующий медициналык жардамдарды берет, жана ошондой да. Дагы бир ресторативный деген эмеси подходу, бул максималдуу түрдө жана экөөнү жараштырганга аракет кылат да. Мисалы атайын психологтор иштей башташат, алар менен изилдеп семья чыр чатак эмнеден чыкты, семейный насилие эмнеден баш чытын эметип алып чыгып, анан кийин ошол насилияны жоготконнон кийин карашат, жашап кете алабы же болду жок дегенден кийин анан кийин эметет да. Анан биз өзүбүздүн иш чара аракеттерибизди карап чыгып, анан өзүбүздүн жылдык баяндабызда да айтканыбызда, биз ушул эки подходтун эмесин көрүп атабыз депчи, синтезин. Себеп дегенде бизде мыйзам чегибизде бизде бар семейный насилие деген, бизде атайын административный кодексте статья бар, берени бар атайын. Ошол беренеде айтып атат да, эгерде мисалы ушул болсо алар атайын штраф төлөшөт деп, же болбосо 5 суткага чейин камалышат депчи. Бул уже карательный подходтордун элементтери да. Анан ошол эле кезде арызды кабыл алыш керек. А бирок ресторативный подход көрөт атасызбы? Интуитивно госоргандар ойлоп атышат. Эртең жашап кетишсе, алар жок деп арызын кабыл албай эмес, госоргандар эми эле кайчылаш арыз жазыптыр, эми экөө жашап кетсин деп деген аракеттерди кылып атат да.
Сүйлөшүү жолуна.
Сүйлөшүү жолуна мейли деп аларга макулдук берип атат. А карательный подходто болсо, наоборот, алар бүттү, арыз кетти, болду, эми биз аны көрсөтөбүз, көргүлүктү дейт да. Анан бизде болсо психологтор керек болуп атат да бул жердечи. Ресторативный подходтун өзүнүн плюстары бар да. Бирок ии деп жарашып алат деп экөөнү кое берип жүрөт, а проблема чечилген жок. Анан эртеси күнү эле алар кайрадан эле урушуп, баягы чыр чатагын тырмашып бири бирин көйгөн, анын чечилбей келе.
Топчу айым, ошол азыркы айтылган эл аралык ыкмаларды Кыргызстандын шартында ишке ашырууга мүмкүнбү? Жолу кайсы?
Албетте мүмкүн. Махабат айтып аткан мына жараштыруу ыкмасы илгерки эле болуп келген да. Аксакалдар, айылдын аттуу баштуулары, туугандардын ичиндеги аттуу баштуулар, алар сотко жеткирбей, милицияга жеткирбей эле жараштырып койгон да. Ал бизде илгерки эле болуп келген бул нерсе. Бирок бул жерде ошол зомбулуктун канчалык деңгээли кандай, эми аябай ал катуу зомбулукка кабылса ал кыйын да. Ал ошо зомбулуктун кандай түрү, кандай деңгээли, ошого жараша кет болуп атат. Мыйзам чегинде биз ошо махабат айткандай мындай карательный жагында ошо мыйзамда бизде элементтери болуп келген. Ал эми экинчи түрү биздин жөнөкөй эле жашоо турмушубузда болуп келген. Мисалы ошол зомбулук көргөн аял заты бүгүнкү күндө азыр мындай практикада колдонулуп келаткан түрү айыл аксакалдарына арызданалат, сөзү өтүмдүү таасирдүү кишиге арызданалат, туугандардын ичиндеги таасирдүү адамга арызданалат, ал укук коргоо органдарына барбайт. Мына ушул деңгээлде чечилбей, ушул деңгээлде чечилбей калган учурда анан айласып кеткенде анан булар укук коргоо органдарына кайрылат. Негизи бизде ушундай да практикачы.
Ошол учурда мисалы Кыргызстанда азыр ушу катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009-жылдан бери 30% чейин көбөйгөнү айтылып атат. Алардын эң ичинен көп баягы зомбулуктун түрү катары 70% жакыны күч колдонуу, 25% психологиялык баспырлоо, 5% сексуалдык мүнөздөгү кордуктар болупчу. Ошондой эле бүгүнкү күндө 30,000 жакын кыз келиндер кризистик борборлордон жана башка баш калкалоочу жайлардан жардам сурашат экен да. Ушул учурда мен Асем айымды сурагым келип атат. Азыр омбудсмендин жанагы докладында айтылып атпайбы, зомбулукка кабылган аялдар мамлекеттин колдоосун сезбей атышат депчи. Ал ушул сыяктуу баш калкалоочу уюмдар менен мамлекеттик мекемелердин ортосунда бир байланыш барбы, же алар ошол жерге эле баш калкала издеп барып эле кайсы бир убакытка чейин, убактылуу бир мөөнөткө чейин эле жашап, андан ары эле кайра эле ошо өзүн зомбулук көргөн эле чөйрөсүнө кетип атабы?
Биздин министрлик болсо, бул аял негизи эле биздин мамлекет бул аялдарга карата зордук зомбулуктун баардык түрүн жоюу боюнча бул 97-жылы конвенцияны жана кабыл алганда Бириктүү Бириккен Улуттар Уюмунунчу. Ошонун негизинде азыр бизде көптөгөн иш-чаралар алып барылууда. Мисалы үчүн бул кризистик борборлор менен биз тыгыш байланыштабыз. Анткени деген бул Бириккен Улуттар Уюмунун трансфонд бизде долбоор бар. Үй бүлөдө зордук зомбулукту жоюу боюнчачы. Ошондо бул кризистик борбор, бул сезим кризистик борбору, ошондой эле бул открытая линия, бул коомдук фондусу жана инновациялык чечимдер коомдук бирикмеси менен бул үч бул коомдук фонд бул биздин негизги өнөктөштөрүбүз болуп эсептелинет да. Ошол негизинде биз Бириккен Улуттар Уюмуна трансфондко бул заявка жөнөткөнбүз. Жакшы бизге макулдугун берип, трансфондубуз аркылуу биз 700,000 ашык АКШ доллары бөлүнгөн. Бул эмне? Бул Кыргыз Республикасы, республика бул 7 област боюнча бул зордук зомбулукту балдарга жана кичинекей балдарга зордук зомбулукту жоюу боюнчачы. Долбоор бул учурда бул жабыркаган аялдар менен балдарга жардамын берүүдө. Акчалар кандай тармакта бөлүнүп берилет десек, бул ар бир тендер өткөрүлүп, ар бир коомго негизди бир кандайдыр бир суммада акча бөлүнгөн. Ал акчалар бул зордук зомбулукка кабылган балдарга, кыздарга, аялдарга, ошол эле азыркы мезгилде эркектердин да саны көбөйүп баратат. Эркектерге бул туура так социалдык укуктук кызмат өтөө үчүн акчалар бөлүнгөн да.
Мамлекет тарабынан толук каржыланган мамлекеттик кризистик борборлор жок.
Биздин мамлекет айтып кетпедиби, жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы конвенциянын мүчөсү болуп эсептелет. Анан аял зомбулукту көргөндөн кийин эң биринчи кандай мамлекеттик органдарга кандай кепилдик келип эле милицияга арызын жазганда эң биринчи эле медициналык жардамды ушул жерде алыш керек. Ал ойлонбош керек, мен азыр каяктан акчаны табам, анан барып кайсыл жерге барып көрүнөм. Ушул жерден эле алып барып ошол жерден милиция менен байланышы ошол мыйзамда көргөзүлгөн. Анан ошондон кийин эле милициядан кийин кандай психологический помощь. Психологический помощьти ар бир аял ал жерде даже ойлоп да көрбөйт. Ии, мага психологиялык жардам азыр керек депчи. Жана ошондой эле дальше арыздар дальше кандай болуп кетет? Анан жанагы аял уже в таком состоянии болгондон кийин мамлекеттин кайсыл жерине барып убактылуу жашап тура алат. Анан баардыгы ошо эме бүткөндөн кийин анан каякка чыгат. Анан ошол эле кезде ушул аракеттердин системасы жазылганда прям досконально, бирок ошол системасы болсо өзү доработка керек.
Топчубилайым, биз азыр ошол үй бүлө жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Сиз жана бир айтып өттүңүз, үй бүлө баалуулуктары депчи. Ар бир адамдын өзүндө мындай ичинде бир революциялык бир процесстер жүрүш керекпи? Анткени ар бир адам өзүнүн аң сезиминде эмне жасап атканын, кандай жолго барып атканын, кантип үй бүлөнү сакташ керек экендигин, ал үй бүлөсүндөгү ар бир адам анын келечеги экенин түшүнө тургандай кандай бир кадам жасаш керек? Мисалы биз канча жылдан бери эле аялдар зомбулугу, балдар зомбулугу деп айтып келатабыз, бирок мындай жыла турган нерсе эмне? Адамдарды бир эрчите турган кандай бир идеология болуш керекпи же эмне?
Бүгүнкү күндө ошо үй бүлөлүк идеологияны абдан чоң деңгээлде көтөрүшүбүз керек да. Ошо үй бүлө баалуулугу аң сезимге сиңсе, илгертен биз ошо үй бүлө баалуулугу бизде бекем болгон үчүн ошо биздин элибиз ушул күнгө өнүгүп келди да. Ушул үй бүлөнүн коомдогу эң күчтүү адам баласынын өнүгүүсүндө, адам баласынын өнүгүүсүндө эң күчтүү институт экенин, коомдун, мамлекеттин бекем болуп өнүгүүсүндө дагы бул үй бүлө абдан чоң таяныч экендигин мындай аң сезимге жеткириш керек да. Мына ушул үй бүлө баалуулугунун жеткирүү менен ошол мезгилде эле жоопкерчилиги жөнүндө маселе коюлуш керек. Бизде ошо жоопкерчиликте көбүнчө күчтүү киши ошо үй бүлөдө өзүнүн күчүн өзүнөн алыс кишиге көрсөтүп ошо зомбулук көрсөтүп атпайбы? Ошо үй бүлөгө биригип жашагандан кийин ал өзүнүн жакын кишисине, эң жаманы ошо үй бүлөдөгү жакын кишинен көргөн зомбулук эң жаман оор зомбулук да. Себеби бул системалуу мүнөзгө, кайталанма мүнөзгө ээ болгон зомбулук да булчу. Мына ошондуктан бул үй бүлөдөгү зомбулукка өзгөчө биз өзгөчө мамиле кылышыбыз керек да. Себеби проблема катары, чоң проблема катары карашыбыз керек.
Ошол үчүн да баалуулук ошо үй бүлөнүн ичинен кайра эле башталыш керек да, айланып келип.
Ошол үй бүлөдөгү сен ошол аялы, күйөөсү бул бири бирине абдан мындай жакын адамдар. Алар бири бирин аяш керек, бири бирин баалаш керек, бири бирин сакташ керек, бири бирин кызыкчылыгын коргош керек деген мына ушундай баалуулуктар башынан коюлуш керек да. Деги эле ушул үй бүлө баалуулугуну бизди идеология катары коомго абдан жакшы таратып, абдан жакшы сиңирте алсак, ошо зомбулук көрсөтө турган киши деле ошо кичине ойлонуп калат эле.
Соңку суроомду макулдайм, сизге жолдойюн. Мыйзам долбоору сунушталды. Качан коомдук талкууларга коюлат? Качан коом талкуулайт? Анын ичинде эмне бар экенин, эмне жок экенин көрүпчү?
Бул мыйзам долбоору бул негизинен биз тараптан эметкен жок да, разрабатывать деп аткан жок. Бизге бул мыйзам долбоору в рабочем порядке келген. Анан биз ошол рабочем порядке карап чыкканбыз, анализдегенбиз, өзүнүн арыздарыбыз менен салыштырып эметип, анан ошондой докладка көргөзгөнбүз да. Чынында эле мурдагы мыйзамда мындай эме, ал эми жаңы мыйзамда болунбай камтылган экен депчи. Ал эми коомдук талкууга качан болот деп министрликтер айта алат окшойт.
Бул мыйзам долбоору боюнча, бул биз мыйзам долбоорун негизи жогоруда айтып өткөн улуттук планда бекитилген. Бул пландын убакытын карай турган болсок, бул планда ушул жылдын 3-4 кварталында бекитилген. Буюрса, бул мыйзам долбоору ишке ашат деген ойдобуз.
Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин арай көз чырай талкууга АККЧ институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан гендерлик кодолоодон коргоо бөлүм башчысы Махабат Турдуманбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик суроолор боюнча бөлүмүнүн адиси Асем Куттубай кызы жана социолог Топчугүл Шайдылдаева катышты. Биз болсо программабыз ушу менен жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар.
Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорунун айланасындагы арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Аны алып барган Айзада Касмалиева.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дон 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, сак саламат болуңуздар.